Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile getirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Azatlyk Radiosynyň mardaka wyrçysy 27 sentýabrda Garaşlylyk bayramynyň bellinýän gününde vilayet paýtagtynda gündiz hiç bir bayramçylyk çäresiniň bolmandygyny habar berýär. Suwun 27 sentýabrda Mary şäherinde gündiz hiç bir şowkun bolmady, ne aýdym saz, ne tans boldy. Emma agşam watan habarlar programmasy watan şäherine aýdym sazly adamlar topar bolup gezmeýän we toý tutan görnüşde görkezdi diýip habarçy aýtdy.
Türkmenistan Rawaşlam watan ýylyna beýik garaşyldamadan şany 28 ýyllyk bayramçylygy Mary welaýatynda bagtyýarlyk döwrümde munasyp belen toý tutumlar bilen belenip geçildi.
Adamlar watan ýalan sözledi diýip gülýärler diýip habarçy sözüniň üstünü ýetirdi. Görnüşünden devlet televizyonyasında Türkmenistan'da adet edilşi hali öňünden düşürilen videoları görküzdiler. Havarçenin tasdiklamagyna görä ýurdun baş bayramçylygynyň bellenýän gününde Mary şäherinde gezime çykan adam kän öňki ýyllardaky garaňda juda az boldy. Köçelerde masin kän sebäbi bayramçylyk adam köp bolar, kirey ederin diýip çykan sürücüler hem bar diýip habarçy il içinde kirey kesler diýip bilinýän hususy taksiçilerin gelenimize görä ýakyn ýalňyzymyzy bir ödäp bilsek diýip gaýgy edendiklerini hem sözüne goşdy. Emma muňa garamazdan şäherde aýlanyp ýören polisiýa işgärleri kän olary bilen bile aýlanýan ýargyn söndürüjiler hem görse bolýar. Polisiýa işgärleri gün ýaşandan soň GAZ 69 kysymly ýürit maşinalarda aýlanyp 2-2 üýüşüp barýan adamlary görseler, olary ratsiýa arkaly öýe gaýdyň aýlanyp ýörmäň diýip ýoldan gidip barşylaryna aýdyp gezdiler diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre aksam kafelerin ağzında hem polisi işgärleri köp boldy. Olaryň GAZ 69 maşinleri bolsa goloýda durdy. Eger de kafelerde ýagdaýyny oňaryp çykan adamlary görseler, polisi işgärleri olary bir sellem synlap, gowunlaryna yaramadyk adamlary maşyny basyp näwelli tarapa alyp gidýärdi. Käbiri biz serhoş däl öýe barýas, taksi tutjak bolup durus diýse de diňlemediler. Ýörüň ekspertiza gideliň sol ýerde bileris diýip GAZ 69 maşinasy dönüklüdip mündürlen adamlary hem gördüm. Kafeniň agzynda ýygnalan şäherleriň içinde tanış oglanlar hem bardy. Şuň olaryň bir näçesi bilen habarlaşdym. Olara jerime ýazyp ertire çelini saklapdyrlar diýip habarçy aýtdy. İçimizde toy bayram deyip bir iki gezek içenler hem bardy. Emma az içen ya köp içen deyip hiç kime park koymayarlar deyip adının aydınmazlığını soran 35 yaşında akın Marley aytdy. Adamlar bu ýagdaýdan öwrenmäge, bayramçylyk günleri polisiýa işgärleri beýleki günleri garaňda hem güýçlendirilýär. Olar adamlara bayramçylykda öňküden kän azar berýärler diýip özüni bayram diýip tanadan 40 ýaşly sürüji meniň bayramçylygy näil geçirdiň diýip beren soragyma ajy ýylgyryp jogap berdi. Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk Radyosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radyosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara okumaga gitjek ýaşlara ummasyz maddi çykdyjy etdirip, ähli resmi namalaryny taýýarlaýarlar we soňra da Aşşabadyň halkara reportundan uçuruk goý bermeýärler diýip Azatlyk Radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biri bilen söhbetdeşolan Inatalaryň biri aýdýar. Ähli çykdyjylary edip soralan resmi namalary doly taýýarladyk. Hatda Belarus Respublikasynyň wizasyny hem alyp, plastik bank kartynam aldyk, uçur biletinem aldyk. Oglum uçuru minmäge baranda aeroportdaky migrasiýa etmeleri hiç ili düşündürüş bermen onu uçara koy vermediler deyip hopsızlık aladalar sebeple efirde adı ütködülen aşavatlı maksadın kakası Adatlık Radyosu'nun havarçısına 30. sentyabrda gurrun berdi. Anonim şertte söhbetteş olan maksadın kakası oğlunu daşarı yurda okuva iyi vermek için Garavadar'ın kursunda 4500 Amerikan doları möçöründe çıktacı edendiğini aydıp eğer yaşlar daşarı devletleri okuva koy verilmeyecek olsa on dönem için bu resmi namalar tayarlanan vakti inataların ve yaşların bu varada önünden havarlı edilmeyendiği varada soru orta atıp öz neyliliğini bildirdi. Bu varada metbuotta, televizyonda ya da resmi namaları almak için barın devlet idaralarında hiç rahat aytmayarlar maddi çıktacıdan başa da yaşlar höves ediyarlar. Olar bu varada yıllar boyu arzu ediyarlar. Oların arzuu umuydu puçolyar denduşları yurdun içinde ya da daşında okuva girenden son oğlum hazır denduşlarının yüzünü ne edip seyredeceğini bilmeyer. Hazır bize rahatlık yok deyip maksadın kakası gurrun berdi. Ol şuna mengdeş yağdaya dine öz oğlunun del. Daşarı yurtların yokarı kucaylarında bilim almak isteyen başa da bir neçe Türkmen sanlığının duş gelendiğini hem belledi. Şeyle dol daşarı yurtları işlemeye gidecek Türkmen sanlıların aeroportun migrasi resmilerine ortaça 3000 Amerikan dolarını vermese uçarı koy verilmeyendiğini hem aytti. Adatlık Radyosu'nun bu arada Aşavadın Halkara aeroportundan ve Türkmenistan'ın devlet migrasi kulluğunun payitahtaki edarasından komentari almak sinanışıkları hazırlıkça netice vermedi. Bu aralıkta 30. sentyabrda Adatlık Radyosu ile söhbetdeş olan payitahtın yeni bir yaşayıcısı daşarı yurtları okumağa barayan Türkmenistanların adının 3 sansının Aşavadın aeroportundan uçarı koy verilmendiği barada haber verdi. İki sanı oğlan Rusya'nın ve yeni veri Avrupa'nın yukarı kucaylarında okuva yerleşti. Oların ehli resmi namaları düzüldü. Yönü olar daşarı yurda okumağa gitmek için Aşavadın aeroportuna barındı. Bu yerdeki migrasi kulluğunun ve milli hopsuzluğun işareleri oları uçarı koy vermedi deyip hopsuzluk aladalar sebeple gidliğinlik şertine söhbetteş olan Aşavadın yaşayıcısı aittı. Sonku iki yılın devamında Türkmenistan'da rahatların hususanda daşarı devletlerin yukarı kucaylarında okuma isteyen ya da okuva giren Türkmen yaşlarının yurdun daşına çıkmakta dürlü kıyınçılıklar ile yüzeyiz olayandığı barada Adatlık Radyosu inçeme gerek haber verdi. 19. Ağustos'ta Demirada Kipr'de okuyan Türkmen yaşlarının biri şu yılın Eylül ayının ortalarından başlap Türkmen hakimiyetlerinin Kipr'in Demiradık bölümünü okuyan ya da işleyen rahatların yurttan çıkmağına ruhsat vermeyendiğini aytti. Tomuzka Dincalşın'da üye Türkmen sahne dolanan cigim hem hazır yurttan çıkıp bilmeyen kösenyer. Onda oku vizası var. Ol hiçbir düzünü bozmadı. Ol bu yerde işlemeyer dediğine kanun esasında okuyardı deyip Kipr'de okuyan Türkmen studenti gurrun beripti. Demiradık Kipr'de yaşayan Türkmen rahatlarının Türkmen sahne gidenden sonra öz yurdundan çıkarılmayandığını Demiradık Kipr'in Premier Ministerinin orunvasarı Daşarı İşler Ministeri Kudret Özersay hem tasdikladı. 28. sentyabrda Özersay New York'ta Türkmen resmisi İktisadiyet Ministerinin orunvasarı bilen duruşlandığını ve Türkmen sahne giden Türkmen rahatlarının izini Demiradık Kipr'e dolanıp bilmediği bilen bağlı temanı maslahat edindiğini haber verdi. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri Türkmen sahneların yurdun daşına gitmekte yüzeyde olan kıyınçılıklar var da ne beyanat bilen çıkış ediyarlar ne de mesele kozlayarlar.
Türkmenistan'da Petikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini Kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeler durmağı unutmayın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayev filen xabarlar gündelügi. Levapte ekilen qovoçağının sortu onun hasırlılığını peseltti. Pautasçılar bilen vaqtında hasaplaşılmayar. Azatlık Radyosu'nun Levap vilayetindaki çeşmeleri ve xabarçıları bu yıl regionu pautanın hasırlılığının pes bolonluğunu xabar veriyerler. Şu yılki pauta yığın mevsimi geçen yıllar bilen deneştirininle ençeme esse pes alınıp barlayar. Levap vilayetinin qovoçu meydanlarına şu yıl ekilen qovoçu sortunun bereketi. ýerde ýok diýip Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Ençe Melewaplı käreneçlere salgylanyp 30 sentýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Melewaplı käreneçler bu ýyl regionyň paýta meýdanlaryna gowçanyň giç gozulýan görnüşiniň ekilendigini aýdýarlar. Regionyň dürli etraplaryna käreneçler bilen gurrundaş bolan habarçy welaýatyň ähli etraplaryna şu ýyl gowçanyň sentýabr aýynyň aýagyna açylyp başlanyny aýdýar. Dargynat etrafında şu ýyl paýta ýygyn möhümünün giýjäge galmagy 2-3 gün berilen gowoça sortunyň erwetliginendir. Biziň ýerli howa şertlerimize gabat gelmeýän gowoça sorty 2-3 gün berildi diýip dargynatly Oba hojalyk hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysyna eferde atlandyrylmazlyk şertini gurrun berdi. Türkmenistanyň käreneçler gowoça tohumy bilen şertname esasyna döwlet tarapyndan üpjün edilýär. Şu günler Türkmenistanyň paýta ýygyn möhümi dowam edýär. Halkara hukuk toparlary Türkmen häkimiýetleriniň ýurdun paýtaçylyk pudugyny mejburi rahmetden peýdalanmagyny tanqid edip gelýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysyna owatdaky ýygyn möhümünde paýtanyň döwlet satyn alyş nyrhy barada maglumat berdi. Şu ýyl sentýabr aýynda harmana tapşyrylan 1 tonna paýtanyň döwlet satyn alyş nyrhy 1500 manat. 1-nji oktýabrdan aňyrda döwlete tapşyrylan 1 tonna paýta üçin 1000 manat, 1-nji noýabrdan aňyrda tapşyrylan paýta üçin 500 manat tölenjekdi aýdylýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy täze bahalar barada maglumat berdi. Geçen ýylyň oktýabr aýynda 2019-njy ýylyň Hasylyndan başlap Türkmenistanyň buğday we paýtanyň döwlet satyn alyş nyrhyny ýokarlandyrmak barada karar kabul edildi. Lewaply bir paýtaçy käreneçi Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaşlykda paýtalaryň giç açylýanyny tasdiklap üstesine paýta gozalarynyň göwrüminiň bedeniniň ýumurtgasyndan sähel tapawutlygyny aýdýar. Dargynatly bir agronom howpsuzlyk şertlerini Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyna soňky ýyllarda gowçalaryň hatar aralaryny giňeltmek boýunça täze düzgüniň girdilendigini Bu täze tertibe görä amala aşyrylan 2 işleriniň netijesinde gowçanyň hasyllylygynyň pese gaçanyny aýdýar. Anti-slavery International ýany gulçuluga garşy halkara hukuk guramy Türkmenistanyň paýta önümçüliginiň mejburi rahmetden peýdalanylmagyny tanqid edip, mart aýyna çap edilen soňky hasabatyna Türkmen paýtasynyň Türkiýanyň üstü bilen dünýä bazarına çykýanyny habar berdi. Guramanyň hasabatyna görä Türkmenistan bahasy ýylda 300 milyon dollardan gowrak paýta we ondan öndürilen önümleri Türkiýe eksport edýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistana öndürilen paýtanyň şeýlede Türkmenistanyň paýtasyndan taýýarlanan islenlik ýurdun önümleriniň ähli görnüşiniň ABŞ-a import edilmegine gadagançylyk girdipdi. Azatlygyň habarçysynyň soňky maglumatyna görä şu aýyň dowamyna döwlet harmanyna paýta tapşyran dargynatly käreneçleriň ençemesi hasyly degişli tölegi işleriniň henir geçirilmeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu dargynaty etrafynyň Oba hojalyk resmiýleri bilen habarlaşyp bu maglumatlar boýunça kommentariýa alyp bilmedi.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lewawyň büdjet işgärleri, hususanda aýal gyzlary welaýatyň çäklerinde geçirilýän köpçülükliň çärelerde kemsitmeleri sezibar edilip paýyş sözleri eşitmäge mejbur bolýarlar. Bu barada Lewaply büdjet işgärleriniň ençemesi bilen söhbetdeş bolan Adatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Lewapda geçirilýän köpçülükliň çärelere gatnaşan aýal gyzlaryň mertebeleri depelenýär. Sebäbi çärelere ýolbaşçylyk eden resmiler, häkimliň işgärleri aýal gyzlaryň egin eşiginiň hapadygyny ýa-da özlerinin kesgitlen düzgün kadalarına qavat gelmeyendigini aydıp, oları payiş sözleri aydiyarlar. Bu sözleri eşitmek çıdama üçün qalın yüz gerek deyip, hopsuzluk aladalar sebäpli gidlinlik şertinine söhbetdeş olan havarçı 30-cı sentyabrda gurrun berdi. Havarçı Türkmenistandaky iqtisadi qiyinçiliklar ve işsizlik bilen bağlılıkta ayal gıyların aglavasının bu payiş sözleri götürmeni mecur bolyandığını, yönü kavirlerinin muna çıdaman işinin çekiliyendigini hem belledi. Olşuma mengdeş yağdayın sentyabr ayının başında Levapda geçirilen ak kerven davaralarını görülen tayarlık çarelerinin devamında bolunduğunu aydıp bir vakanı gurrun berdi. Levapda ak kerven davaralarını görülen tayarlıkların çarında velayet hakiminin medeniyet oyuncu ornvatarı çare katnaşan ayal gıydların inçemesinin livaslarında kemçilik tapıptır. Şonu olur gelin gıydları kırlı livasını düzetmen diyen yalı başladı inçeme payış kemsedici sözleri aydıptır. Şonun sonra çarcı etrafının medeniyet bölümünde işleyen bir denan bu sözleri çıdama Ak kerven davarasına sanlıcı gün galanda arzasını yazıptır ve işten çıkıptır deyip havarçı işten çekilen bücret işlerinin kardeşlerinin birine salgılanıp gurrun berdi. Malumat üçün aysak Türkmenistan'da bücret işlerleri yurdun devlet telekanalları üçün surata alınan Ak kerven davarasına tayarlık çarelerine adından bir heptelap mecburu katnaştırılıyor. Bu çare pahta yılına resmi taydan girişlerinde geçirilip bu devlet eğitçiliğindeki telekanallarda devlet durmuşunda mühim vaka hükmünde görküzülüyor. Adatlık Radyosuna köpçülükleyin tayarlık çarelerinde bücret işarlarının hususanda ayal gıyırların payış sözlerinin kemsedilmek bilen bağlı yağdaylar varada Levap velayet hakimliğinden ve çarcı etrap hakimliğinden mağlumat almak hazırlıkça başartmadı. Yönü Adatlık Radyosu Türkmenistan'da geçirilen köpçülükleyin tayarlık çarelerinde bücret işarlarının mal yağlı sürülönçüp durmağın mallar diyen yağlı kemsedici sözleri eşitmeye mecbur bolyandığı varada bunun uzol kıyırlarda hem ençeme gezek havar verip de. Adatlık Radyosu'nun Aşavat'ta kabarçısının iyi veren video yazısında Türkmenistan'ın karışsızlığının 25 yıllığı münasivetli geçirilecek bayramçılık çarelerine görülen tayarlıklarda kurumuçların bücret işarlarına payış kemsedici sözler bilen yüzleniyendiğini görse hem de eşitse bolyardı. Bundan başta Türkmenistan'da bücret işarları şolsanda muallimler ve lukmanlar mecburu ara saçılık işlerine köçeleri sıyırıp süpürmeğe haşal otları çapmağa mecbur olyarlar. Bunun için olara koşmaça dehmet hakkı tölünmeyer. Adatlık Radyosu'nun yerli çeşmeler bilen söhbetdeş olan muallimler hakimiyetlerin talaplarına boyun bolmaktan başka alaçlarının yoktuğunu, bolmasa iş yerlerini yitirme kopunun bardığını gurrun berdiler. Bir de devamlı köçü süpürdüp, ot çaptırdıp, muallimçilik mertebemizi depeleyerler. Hakimiyetler bizi asla efermeyerler. Şimdi bizi öz okuçlarımız hem sıylamayar. Tomuzkı deyinceliş mevsiminde de nire değilse eline süseğini alıp gideymeli deyip, Daşoğuz'un Saparmurat Türkmenbaşı etrafındaki 12. mektebin muallimlerinin biri geçen yılın avgustunda gurrun berip de. Öz sevitinizde olyan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filan haberler gündülügü. Marı vilayet çağılır hastahanasına yeti çağırı bilen keselen çağılır köp getirilip başlanı deyip Azatlık Radyosu'nun yerli haberçisi hoopsuzluk yağdayları sebeple gezdinlik şertlerine 30. sentyavrda haber verdi. Marı vilayetin Marı şehrine yerleşen çağılırın hastahanasına çağırlı çağılır köp getiriliyer. İna atılır çağılırın yeti diyareye bilen keselhanalara düşmeğini gök önümlerden görüyerler deyip haber çaydı. Onun mağlumatlarına göre çağılır bağlarına hili pes göğ önümlerin getirilmeyi, çağırı keselinin çağırlarda köpçülüklüğün hâsiyeti iyi olmağına getiriyer. Bazarlardan geçmeyen duran göğ önümleri has arzan bakadan satın alıp çağırlar bağlarının hoculuk üpçünçlerini paylayarlar deyip havarça itti. Havarçı marada göğ bakçı önümlerini östürüp yetiştiriyen dayhanlar bilen geçiren gurrun döşlüklerine salgılanıp sonku devirlerde öndürülen göğ ekinlerin, dine mineral dökünlerin kömögü bilen östürülüp yetiştirilenliğine aydiyar. Olur öz haritlarını has kımmaz satacak olup ekinleri gereğinden artık azot ve şuna mengdeş dökünleri bilen imitlendiriyerler deyip azatlığın havarçı saytti. Marı vilayet çağılır hastahanası sonku devirlerde çağılırın arasını köpçülüklüğün hâsiyeti iyi olayan çağırı keselinin mümkün olan sebepleri vardı. Resmi düşündürüş bilen çıkış etmedi. Beylik taraftan Azatlık Radyosu'nun havarçası gurrundeş olan oba hoculuk künermenlerinin sözlerine salgılanıp marada yerleşen kimya senatına değişli kârhanaların regionlu oba hoculuk ekinlerin östürülüp yetiştirilmeğine yaramaz tesirinin bardığına idiyar. Marı vilayetinin hazırkı vaatı kimya senatına değişli beylik senagat kerhanaları bilen bir xatırda mar azot önümçülük birleşigi Marı Karvamit Zavodu hem de Marı şehrine yerleşen amyak öndürmeği ukuyuplu gaz kimya toplumu var. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bu önümçülük kârhanaların ekerançılık önümlerinin sağlıklı östürülüp yetiştirilmeğine yetiriyen təsir boyunca uvu huzuluk hünermenleri bilen geçiren söhbetdöşlüğünden son bulurun insan sağlığına yetiriyen təsiri bilen bağlı yerli lukmanların bir nesesi bilen gurrundöş oldu. Hupsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmazlık şeritinde havarçı bilen gurrundöş olan lukmanlar Onların aytmağına göre, çağlar bağlarına sarp edilen gök, bakçı önümlerinin dine mineral dökünlerin hasabına östürülüp yetiştirilmek bilen, son kuvaltlarda çağların arasında köpçülüklüğün hâsiyette yüze çıkayan yeti çağrı keselinin arasında berk ağrı bağlanışık var. Lokmanlar çağların köpçünün yeti diyare evlen keselimekine yokurda azalan zatların sebep bolyanlığını bellep geçerler deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Onu bar olan mağlumatları gören marada yeti çağrı bilen keseleyen çağlar keselhanada yatıp beceri almalı bolyar. İç geçmeye değişti tablet kalır olur o tesir etmeyer. Yurdun sağlık resmileri Marı velayetine çağların arasına köpçülüklüğün hâsiyette yüze çıkıp başlan kesel varada resmi beyanat vermeyerler. Azatlık Radyosu'nun Marı velayet çağları hastahanasından azalayan yağdayları boyunca komentari almak sınanışı netice vermedi. Türkmenistan'a ilat arasına köpçülüklüğün hâsiyette döreyen keseller ve olurun mümkün olan sebepleri varada Türkmenistan'ın devlet heyeçiliğindeki medya ve metbuğu sürüştelerine mağlumat verilmektedir. Malumat üçün aydılsa Marı velayet çağlar hastahanası 2018 yılın iyulununa ulanılmağı verildi. Bu hastahanı Birleşen Arap Emirliklerinin Halife Bin Zayed Al-Nahyan adındaki gaznasının hayır sahavı seriştelerinin hasabına kuruldu.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Gulumradi. 28-nji sentýabrda Awganistanyň prezidentiniň saýlawlary geçirildi. Talibanlaryň saýlawlaryň geçirilmegine ziýan ýetirjekdigini bildirip, haýbat atandygyna garamazdan saýlawlar gününde haýsy bir uly terroristik waka ýüz bermedi. Şeýle bolsa-da saýlawçylar gorku sebäpli ses berişlige ören az gatnaşdy. Hususanam Demirgazyk Awganistanda saýlawlara gatnaşan saýlawçylaryň sany ören az boldy. Demirgazyk Awganistanyň köp ýerlerinde saýlawlar geçirilmedi. Onlarça saýlaw okruklary saýlawçylar üçin ýapyklygynda galdy diýip Awganistanyň özbaşdak saýlaw komissiýasy ma'lum edýär. Demirgazyk Awganistanda saýlawlar gününde mobil telefonlar hem işlemedi. Jeňçiler mobil telefonlaryň hyzmatlaryny togtatdy. Awgan güýçleri emma saýlawçylaryň howpsuzlygyny üçin etmek üçin uly tagalla etdi. 72 mingden gowrak Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçleri saýlaw nukatlarynyň gowragyny üçin etdi. Ençeme teröristik hücumların önünü almağı Awgan güýçleri başardı. Şo sebäpden saýlawlar gününde adam pidalary kän bolmady diýip bilermeler aýdýar. Awganistanda geçirilýän saýlawlaryň böýlekör meselesi hem galplyklar bolup durýar. Öňki saýlawlarda uly gowrumda galplyklara ýol berilendiginiň üstü açyldy. Awganistanyň prezidentligine kandidatlaryň biri Eşrap Ganinyň saýlaw kampaniýasynyň agzasy senator Muhammed Enwar başlyk bu gezekki saýlawlarda hem Faryab Ýetin etraplarında galplyklara ýol berilendigini aýdýar. Ýöne bir gally terroristik hüjümiň Faryab welaýatynda saýlawlar gününde bolmandygyny senator Muhammed Enwar başlyk ma'lum edýär.
Faryabda saýlaw bir hemeli terroristik talafat sagaman geçdi. Oly bazı nukaty durdy, manandy Gurdwan we Kaysar bazı etrapy gürdi göşi we şäher meýmanada takallubat gösterdi, anjam berilen Nazirinler tarafından güzarış verildi. Kandidler, nazirinler varakı zarfasını takallup barada kitleme şikayette tapşırdılar. Ve umid ki bu barada berresip olsa başka kayısı bir müşkül intikabati sahalarda bulan yok.
Faryab velayetinde Türkmenler hem koçumol bir aşiyarlar. Türkmen ovalarında hem bir kanun yaralı toparları var. Şuna karamazdan Türkmenlerin hem saylavlara katlaşandıklarını senatör Muhammed Enver Başlık belledi.
Böyle ya Türkmenler uçurlu suali kançarbağı, ankoyu, borganda köp, kovu katlaştılar, kovu netice kazandı.
Türkmen ovalarının köpüsünde cengçiler hareket ediyarlar. Şu sebepten Türkmenlerin ağlabası prezidentlik saylovlarına katnışıp bilmediler. Mazar-ı Şerif şehrinin şehri hakeminin orun masarı Gül Muhammed Erkin'in aydışıça saylovları gününde Türkmen oğullarında hükümet güçleri hopsızlığı üçün edip bilmendir. Şunun için Balık velayetinde yaşayan Türkmenlerin köpsi saylovlarda ses vermekten mahrum kalıptırlar. Türkmenlerin saylovlara katnışmağa hüvesinin bulunduğunu Erkin aydiyar.
Çok bir şavka alaka bilen entirabata katlaşmak hevesleri vardı. Bizim halkımızın yaşayan yerlerinde devlet bana şu gücü kuvveti bilen bizim halkımızı yaşayan yere yani Türkmenler yaşayan yerinin emniyetini sahlengarlıklar buldu. Çok mantıkalarımız bizim istikrar yapıştıran merdimimiz hem şu fırsa katlaşıp bilmedi.
Uganistan'da geçirilen saylovların neticesini vaktinde ilan etmek hem özbaştak saylov komisyaya başartmıyor. Ama prezidentlik saylovlarının neticesinin çalt ıglan edilecektiğini Afganistan'ın özbaştak saylov komisyası bildirdi. Saylovlara halkın ad katnaşanlığı sebeple prezidentlik saylovlarının ikinci devre gitmenin akmallığını hem sençiler aydiyarlar.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.